สมาชิกสภาแห่งชาติลาวให้ทัศนะว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินได้เป็นสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายการลบล้างปัญหายากจนของประชาชนลาวในทั่วประเทศได้ตามแผนการในปี2025นี้อย่างคักแน่แล้วทั้งยังจะต้องเลื่อนเป้าหมายออกไปอีก3ปีเป็นอย่างน้อยย้อนว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้รัฐบาลขาดแคลนทางด้านงบประมาณอย่างหุนแหงจึงบ่สามารถจะตอบสนองขึ้นให้กับโครงการพัฒนาต่างๆได้อย่างเพียงพอกับความต้องการตัวจริงโดยผลที่ตามมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในทุกๆด้านดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ยืนยันว่า
คาดหมายการพัฒนาคุณบุตรและแก้ไขความทุกข์ยากคาดหมายนี้เป็นคาดหมายที่สําคัญแต่ว่าคาดหมายดังกล่าวนี้บ่เคยได้ตามแผนที่สภาของพวกเฮารับรองไว้จักเทื่อจะตั้งปฏิบัติได้หน่อยที่สุดคือพวกเฮาเห็นอยู่ในปี2024การสร้างครอบครัวคนทุกข์ได้เพียงแต่ 26% การสร้างบ้านคนทุกข์ได้เพียงแต่ 12% แล้วก็การสร้างครอบครัวพัฒนาก็ได้แต่ 11.33% ยิ่งไปกว่านั้นการจัดสรรที่ดินการผลิตก็ได้เพียงแต่ 2% การจัดสรรอาชีพก็ได้เพียงแต่ 4%
แต่อย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์ดังกล่าวกับยังบ่ได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้เศรษฐกิจของลาวก้าวไปสู่สภาวะล่มละลายแต่อย่างใดและถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินสาธารณะที่สูงกว่า 130% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ทั้งยังขาดดุลการค้าต่างประเทศและขาดดุลการสำรองบัญชีเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นก็ตามหากแต่ด้วยเหตุที่ประชากรลาวส่วนใหญ่คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 70% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดนั้นอาศัยอยู่ในเขตชนบทที่ดำรงชีวิตโดยบ่มีโอกาสเข้าถึงตลาดสินค้าและบริการใดๆเลยนั่นจึงเฮ็ดให้พวกเขาเจ้าบ่ถูกกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินดังกล่าวนั่นเองดังที่นักเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในอาเซียนได้ให้การอธิบายว่า
ทุกวันเนี่ยลาวเนี่ยเราวิจัยเขามาก
ทุกมื้อนี้ลาวนี้พวกเขาได้วิจัยพวกเขาหลายบ่าเจ้าเกิดวิกฤตการมินิต่างประเทศเจ้าไปพึ่งพาจีนหลายโพดจีนมากดขี่คูณเฮ็ดเจ้ามากอบโกยเอาจากเจ้าแล้วยังมีปัญหาเงินเฟ้อสูงหลายแต่ว่าถ้าหากพิจารณาเบิ่งดีๆเมื่อถามว่าคนลาวมีปัญหาหลายแท้ๆบ่ก็ในเมื่อว่าประชาชน 70% อยู่ในภาคการเกษตรพวกเจ้าสิเดือดร้อนก็ต่อเมื่อเจ้าอยากได้โทรศัพท์เจ้าอยากจะขี่รถจักรนอกจากเจ้าจะต้องซื้อรถจักรแล้วเจ้าก็ต้องซื้อน้ำมันมาเติมด้วยคือที่เป็นอยู่นี่ดังนั้นระบบเศรษฐกิจแบบยังซีบนี่มันบ่แม่นว่ามีแต่ด้านลบเสมอไปด้านบวกมันก็หลายเพราะว่าเมื่อถึงเวลามีวิกฤตการพวกเจ้าก็พึ่งพาตลาดโลกหลายเกินไปมันก็จะมีทางเลือกน้อยเพราะว่ามันบ่มีบ่อนใดที่จะให้พวกเจ้าเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้
โดยการค้าต่างประเทศของลาวในตลอดปี2024มีมูลค่ารวมทั้งหมด 16,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนี้เป็นการส่งออก 8,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้า 8,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าในมูลค่ารวมเพียง64ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าบ่คิดรายการส่งออกไฟฟ้าในมูลค่า979ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าในมูลค่าการส่งออกทั้งหมดดังกล่าวด้วยนั่นก็ย้อนว่ารายได้จากการส่งออกไฟฟ้าจะต้องนำใช้เพื่อชำระหนี้ต่างประเทศเป็นด่านหลักจึงเฮ็ดให้ลาวเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าคิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า 1,043 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024ดังกล่าวรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA